mëshira e Zotit.
Të mëshirshëm si Ati.
Në rubrikën jubilare shtektim shpirtëror përmes sportës shenjtë të Bazilikës së Shën Pietrit, sot skena e 9 titullohet T'jan falur mëkatet.
Jemi para skenës së 9 të portës shenjtë të Bazilikës së Shën Pietrit. Lexojmë skalitur në bronz fjalët që duket sikur janë shkruar për ne. Remituntur ei peccata multa. Shumica nuk din latinisht, prandaj dikush përkthen: "Të janë falur mëkatet." Hyjmë me shpresë se do t'na falen edhe ne nësa meditojmë brenda kornizës. Kjo skenë na çon në një dhomë buke. Jezusi është i ftuar për drekë tek një farize me emrin Simon. Dreka tashmë ka nisur krejt rregullisht.
Por ja, atmosfera trazuohet keqes nga një vizitë e papritur e papërshtatshme, krejt e pakëndshme për zotin e shtëpisë. Hyn brenda një grua që gjithë njohin si mëkatare të madhe. Po si guxon shkelën portën një shtëpie të nershme? Gruaja stepet e mbetet si e ngrirë në prag. Duke ndjekur Jezusin nga larg, kishte dëgjuar fjalët e tij plot shpresë e ftesën për penesë që Zoti o drejtonte pa u lodhur dëgjuesve të tij. I kishte marrë prandaj seriozisht deri në atë pikë sa ju dukse se po ja drejtonte pikrisht asaj. E shohim se si e shtyr nga penesa e thellë, pa pyetur fare për vështrimin e rrept të Zotit shtëpisë që ndjek çdo lëvizje të saj, merr zemër, hyn dhomën e bukës ku drekon Jezusi. I bie ndër këmb e nis t'ia laj me lot e t'ia fshi me flokët e saj të gjatë, mrekullisht bukur. Ishin shi ato flokë që e kishin marrë në qafë dhe e kishin joshur në jetën e mëkatit.
Jezusi i lexon thellë në zemrën e gruas, shikon atë zemër një dhimbje teje të fortë, që ja djeg e ja bën hije e pluhur të gjitha ferrat e fajit. E me autoritet hyjnor i thotë: "Të janë falur mëkatet." Së bashku me Simonin, e ndikim skenën me gojë hapur nga habia. Nuk kuptojmë asgjë, gati-gati shkandullohemi duke parë dashamirësinë e Jezusit që na duket të tepruar. Dashamirësi, për kë? E shikojmë mjeshtrin më dyshas. Madje nisim edhe të dyshojmë e të mendojmë se duhet ndenjur larg asaj gruaje edhe larg ti. Po ai na e davarit çdo dyshim, duke na ftuar edhe ne ta hapim zemrën tonë mëkatare për ta pranuar lajmin e bukur e të mirë që e solli në botë. E lajmi i mirë është ky: Zoti i do të gjithë, Zoti i pret, Zoti është gjithnjë gati të fal, i mjafton pendimi.
Jezus, nuk dua të kem zemër takullt, ziliqare, që s'do as duhet, se dua o Zot zemrën e farizeut.
Ndihmon të mos dyshoj kur se Zoti më do, më pret, gati gjithnjë të më fal, mua e vëllezërit e mi. Zoti më do, në gëzim edhe në vaj, a mund të mos i përngjaj?